Luís González Blasco Foz, profesor de lingua e literatura a comezos da década de 1960, contacta co grupo Brais Pinto en Madrid. En 1964 convértese nun dos membros fundadores da UPG, a Unión do Pobo Galego. En 1968 pasa a clandestinidade e acaba por se exiliar en París, onde traballa na editorial Ruedo Ibérico e se licencia en Lingüística Xeral. Pouco despois do seu regreso a Galiza, en 1977, móvese na órbita do independentismo. Vén de presentar o libro A UPG en Portugal e Alguma Coisa Máis. Acompáñanos nos estudios de Radio FEN e Radio Fusión. Benvido. Tamén nos acompañan Adrián Acción e Susana Falcón. Benvidos.
Que tal, moi boas?
Boa tarde.
Luís, cando se inician os contactos da UPG coas forzas políticas da esquerda portuguesa, da esquerda radical portuguesa?
Home, podese dicer, eu falo no meu libro de que houbera contactos anteriores a abril de 74, aínda que eran con moita dificuldade. Depois, en xullo de 74, Margarita Ledo ten que pasar a Portugal como consecuencia dunha denuncia que houbera por unha acción que se desenvolvera en Santiago. Entón pasa ali e comeza a organizarse en Portugal unha organización permanente, por así dicirlo, da Unión do Pobo Galego, que vai ter por primeira vez na súa historia unha fronteira amiga, quer dizer, un sitio onde podía ir e refugiarse. Cousa que comezara mesmo antes de xullo de 74, porque xa Xosé Ramón Reboiras estivera en Portugal e mesmo falara por unha emisora portuguesa. E despois, si, as relacións había, de todo isto falo así no meu libro, pero había relacións desde Aluar, que foran as máis antigas, até o PCP, o Partido Comunista Portugués, o MDP, o MES, Movimento da Esquerda Socialista, o PRP, que eran as Brigadas Revolucionarias, en fin, todo.
E cal é a evolución ideolóxica da UPG entre a súa fundación e a morte de Franco?
Pois mira, pódese dicir que a U era inicialmente, apresentase como unha frente. De facto, nos 10 puntos mínimos, a U declárase unha frente aberta a todos os galegos que aceiten eses 10 puntos. Os 10 puntos son claramente socialistas, porque xa o dice o poder, o pobo galego composto por obreiros, labregos e mariñeiros exercerá o poder en Galicia. A grande empresa capitalista será socializada de xeito inmediato. É todo así. Unha das discusións que tiveramos fora a propósito do carácter do Estado galego, que houve unha discusión sobre se o Estado galego debía ser un Estado laico ou debía ser un Estado ateu. A verdade é que a maioría estábamos por un Estado ateu, aínda que Bautista Álvarez, que naquela altura era cristiano, non quería que se declarase o Estado ateu, se xa un Estado que considerase como inimiga a religión. E como quixéramos sacar todo por unanimidade, ao final non se puxo nada, nin laico, nin ateu. É unha cousa que se nota unha carencia nos 10 puntos iniciais. Despois, andando o tempo, ainda que inicialmente, nosotros mirábamos moito para exemplos como o de Cuba, con Castro, pero tamén para xente como o Frente de Liberación Arxelino, o Benvela, a Lumumba, ainda que acababa de matálo, mátano por aquela altura, eran os nosos referentes. Despois vaise achegando máis o marxismo-leninismo, até declararse como un partido marxista-leninista, durante un tempo maoísta, publicáronse mesmo varios libros de Mao Zedong, e logo, pois, quedou unha cousa así, digamos, intermedia entre non se declaraba partidaria nin da Unión Soviética naquela altura, nin da China Popular, sobre todo cando hai a ruptura con Albania e todo iso. Non sei se...
Que significou a asinatura da Carta de Brest para a UPG?
Tanto para o como para o resto significaba a abertura dunha frente antiimperialista en Europa Occidental, que nace primeiro con tres partidos: a Unión Democrática Bretoa, o Movimento Republicano Irlandés, que ás veces a xente confunde o Coira, e realmente o Movimento Republicano Irlandés abarcaba tanto o Sinn Féin como o IRA, ambas as cousas, e a Unión do Pobo Galego. Rapidamente se uniría un partido de esquerdas galés, Cambrio Goch, o País de Gales Vermello, e un partido vasco, pero do norte do País Vasco, de Parralde, que se chamaba Haas. Haas, co tempo, fusionaríase con un partido do sul, EAS, para constituir en EAS, e logo de aí sairía o Herri Batasuna, logo abriríase tamén a partidos catalás, tanto do norte como do sul, en fin, forase ampliando. Tamén se iniciaran relacións, a parte de Europa, con países, con nacións asoballadas de África e de América, concretamente coa Martinica, con Guadalupe, coa Guayana Francesa. Eran partidos sometidos polo imperialismo francés naquela altura, que asinara unha carta parecida á nosa, que se chamaba a Carta d'Arxel. Nosotros entráramos en contacto con eles. O contacto facilitáranolo, como se chamaba aquel socialista italiano, Pietro Nenni, que estivera nas brigadas internacionais e que era un socialista ben particular, por dicilo con esas palabras, porque agora cando se fala de socialistas...
Falabas antes da fronteira amiga que se establece en Portugal tras a Revolución dos Carabeis en 1974. Tras esa, tras abril do 74, a colaboración entre a UPG e as forzas da esquerda portuguesa intensifícase.
Completamente, e non só coas forzas da esquerda, sino tamén co movimento das forzas armadas.
E cal é o papel que xoga Xosé Afonso nese achegamento entre Galicia e Portugal?
Sí, pero Xosé Afonso era moi era ben popular na Galiza, aínda que inicialmente o cantor de intervención máis coñecido na Galiza dos portugueses non era Xosé Afonso, senón o Luis Elía. E que o tratara en París, por certo, porque o Elía estaba exilado en París.
Pero tamén trataxe a Xosé Afonso.
Tamén o tratei, pero tratei non despois. O Elía estaba en París e víamonos ali con certa frecuencia.
Máis alá da Carta de Brest, cales eran as relacións da UPG co resto de organizacións do resto de Europa?
Pois había algunhas relacións con partidos que non pertencían á Carta de Brest, como podía ser o Partido Nacionalista Occitano, algúns outros grupellos de Occitania, con grupos corsos, con grupos da esquerda francesa, con grupos catalás que non pertencían á Carta de Brest, porque na Carta de Brest estiveran o PSANP, Partido Socialista da Liberación Nacional Provisional, pero estaba, por exemplo, o FAC, Front de Liberament Català, e o FNC, Front Nacionalista Català.
E cal é, na túa opinión, o peso da UPG na oposición clandestina galega até a morte de Franco?
Home, inicialmente é pequeno. Inicialmente, ou seja, digamos, até o ano 67, 68. Pero despois vais incrementando, sobre todo a raíz da implantación no mundo operario, no mundo sindical da Unión do Pobo Galego. Niso ten importancia a súa fusión con Galicia Socialista, un grupo que estaba por Vigo, onde estaban os irmãos Facal e onde estaba Camilo Nogueira. E despois, pois, eu creo que xa é tan importante como calquer outro, ou máis, posiblemente a forza máis incluso, penso, que o Partido Comunista de España no momento da morte de Franco.
E a creación de asociacións culturais pensa que foi clave neses últimos anos da ditadura para a penetración social do nacionalismo galego?
Non só nos últimos anos, sino mesmo nos anteriores. Que pensar que as organizacións culturais comezan no ano 63, creo que fora a Fundación do Galo, que foi a primeira, despois veu inmediatamente o Facho na Coruña, e despois toda unha serie delas, e foi fundamental, porque ademais na clandestinidade a cultura pues, sempre era unha tapadeira, sempre podía funcionar como tapadeira, aínda que estabas interesado tamén pola cultura, né? Non que se coñese como pretexto.
Que organizacións foron, na túa opinión, as máis importantes en apoio da UPG?
En apoio?
Sí, as que máis apoiaron naqueles momentos.
Non moitas. Dentro da Galiza non moitas, porque realmente o que había non era que fose unha inimizade, pero había unha concurrencia. O sea, cada un quería levar a cousa para o seu lado. Dentro do Estado español, pois os apoios viñan de outras partes, sobre todo de Euskal Herria, con ETA, ou de Cataluña, co PSANP. dentro das forzas españolas, pois había algunha comprensión por parte de algúns grupos, inicialmente do Felipe, do famoso Felipe. Parece que o Felipe, como tivo unha serie de caídas e tal, estaba concebido con unha idea federal, de forma que en Cataluña o Felipe era o FOC, Front Obrer Catalá, e no País Vasco era ESBA, e na Galiza íase constituir como Frente Socialista Galego, pero hai unha caída importante no ano 68 que medio o desfai. Pero cando se celebra por primeira vez, así con importancia, o Día da Patria Galega, precisamente en 68, participa xente deste Felipe, que estaba para constituirse como Frente Socialista Galego, e dun grupello marxista-leninista español, que se chamaba Movimento Comunista Marxista-Leninista de España. Non ten nada que ver co MCE que veu despois, de eso é algo que toco neste libriño. E despois esta xente do Felipe acabaría, a maior parte deles, integrándose dentro da Unión do Pobo Galego, como é o caso, de, por exemplo, de Manuel Sanseveriano.
E cales foron, ao teu xuízo, e botando a vista atrás, os principais erros da UPG nesa década que podemos marcar entre 1964 e o 1975, ou dito de outro xeito, que cousas se puideron ter feito millor?
Pois a verdade non che podería responder. Facíase o que se podía e non sempre era fácil. Algunhas cousas, pois, en fin, a morte de Reboiras aquí en Ferrol non foi un erro precisamente da UPG, sino que fora consecuencia de que dous compañeros vascos que andaban por aquí foran controlados por as forzas represivas, en parte pola infiltración que houbera dentro de ETA. Ainda se falou hai pouco dela, do famoso lobo de Jarza, Entón, por aí, é por onde entraron e por onde lle meteron mal despois, porque, en fin, falase da morte de Reboiras, pero, aparte de Reboiras, houve moitos compañeiros que foron encarcerados naquela altura, e moitos outros pasaron a clandestinidade e acabaron refugiados en Portugal bastantes.
E contanos, como foi o teu achegamento personal á UPG? Que recordas?
O meu son membro fundador.
E por que ese achegamento? Por que fundalo? Contanos un poquinho a experiencia persoal diso.
Pues mira, houbera, bueno, eu tenho unha prehistoria que fora en Madrid alá polo ano 1963. Agora, por esa altura máis ou menos, chegou un rapaz de Buenos Aires, que estiveran as mocidades galeguistas de Buenos Aires, de América, non son as mocidades galeguistas de antes de 36, que se chamaba Antón Moreda. Entón este Antón Moreda lanzou a idea de crear unha agrupación, bueno, viña con esa idea tamén dos americanos, que vían que aquí non había un movimento político, porque os históricos do galeguismo, a maioría deles, como Ramón Piñeiro ou outros, dedicáranse a cultura únicamente, liquidaran o Partido Galeguista como político para pasar eso. E entón comenzáronse unha serie de contactos e constituíse o que se chamou o Consello da Mocedade. Este Consello da Mocedade Ten unha vida moi pequena, dura entre os anos 62-63, pouquiño tempo, porque manifestanse diferencias de criterio dentro del. Entre unha liña que podemos chamar de esquerdas e outra liña que podemos chamar de dereitas, ainda que os de esquerdas nin sempre eran tan de esquerdas. Pero, en fin, os de dereitas comenzaron a acusar de comunistas aos outros, que, en algúns casos, non o eran, porque Moreda nunca foi comunista, nin sequer pertenceu á Unión do Pobo Galego. E entón, hai un momento en que eles eran maioría e expulsaron a minoría de esquerdas, comezando polo secretario xeral do Consello, que era Antón Moreda. Entón, o quedar fora, pois entón, xa dixo, bueno, pois algo haberá que facer. E entón xa, o non haber, bueno, o Consello da Mocidade prácticamente non fai nada, desaparece despois de expulsar, digamos, a súa parte de esquerdas, pero entón xa non hai o problema de xuventude, senón que se abre a outras xeracións anteriores, onde está, por exemplo, a xeración de Celso Emilio Ferreiro, que pertencera ás mocedades galeguistas, e as xeracións anteriores, como Rufo Pérez de Vigo, e aínda máis anteriores, como Luis Soto, que estaba no exilio mexicano. E podese dicir, pois, que a combinación de xente que pertencera ao Partido Comunista, pero que tiñan un sentimento nacionalista forte, como era o caso de Luis Soto, que tivera xa problemas dentro do PC primeira vez cando se produce a expulsión de Joan Comorera, o secretario xeral do PSUC, que fora expulso, despois entra e sae, contou no seu libro de memorias, máis ou menos, e tiñan a revista mexicana, vamos, galega, que se facía en México, Vieiros, e que contactan co grupo Brais Pinto, en Madrid, onde habría que salientar a figura de Raimundo Patiño, especialmente, pero, en fin, tamén Méndez Ferrín, Bautista Álvarez e outros, e, digamos, a Celso Emilio. Celso Emilio e xente, en fin, hai toda esta xente vaise xuntando, e obtivemos o acto formal a 25 de xullo de 64, onde se decidiu crear fundar a Unión do Pobo Galego con aqueles famosos 10 puntos mínimos.
Xa nos adiantaches antes un pouco, pero como era a relación ou cales eran as colaboracións que tiñades coas demais organizacións galegas?
É que non había. Vamos, había o Partido Socialista Galego, este Partido Socialista Galego que nace mesmo formalmente un pouco antes da Unión do Pobo Galego, porque isto ven da idea de Piñeiro. Agora, eu aquí vou defenderlo un pouco, porque pénsese que Piñeiro o que quería era galeguizar a política española, pero non, Piñeiro era partidario inicialmente, aí a voltas de 63, de crear partidos políticos galegos. Esos partidos políticos galegos para reducíanse a dous: a un partido socialdemócrata, que sería o Partido Socialista Galego, e a un partido demócrata cristiano. Él dicía que para iso era para o que había por Europa adiante. Bueno, por Europa adiante, eu cando discutía con él, dicía, homi, sí, en caso da Alemania, por exemplo, sí, pero si vas a ver e Italia ou França naquela altura teñen uns partidos comunistas moi fortes. Non son só eses dous dos que tú falas. Mas eu trataba por você, era Piñeiro, ele trataba, me dito, Piñeiro era un pouco máis bello. Ele non se fiaba, ele pensaba que os comunistas, que era unha cousa que se repetía naquela, ou estaban ao servicio de Moscovo ou estaban ao servicio de Pekín. Entón non estaban ao servicio de Galicia. Isto é unha cousa da que nos acusaban a xente que tiñamos esa tendencia, que inicialmente non era tanto. Entón, o Partido Demócrata Cristão non chega a fundarse, crean inicialmente unha editorial, a SEPT. Aí estaba o Illa Couto, non chegan a ter un partido, ainda que había xente desa tendencia. E o Partido Socialista, onde estaba o Paco del Riego, que se dedica este ano ao Día das Letras, digamos así como máis activo, estaba un Beiras moi novo ainda, un Salvador García Bodaño e outra xente, pero comeza sendo un partido enfeudado aos socialdemócratas alemás, e mesmo dice que andaba a CIA por detrás, nunha cousa que se chamaba así como unha asociación para a defesa da cultura, que era para a defesa da cultura occidental. De feito, os dos primeiros, creo que únicos números que saen do primeiro voceiro do Partido Socialista Galego editan sempre Piñán, paus por esta xente. No primeiro número, ademais, afirmaban que eles non eran nacionalistas e, polo tanto, non eran reaccionarios. Agora, despois evoluciona ese partido, non quero dicir nada. Despois, por influxo de... Bueno, produce primeiro unha escisión de xente que abandona ese partido para pasar a U, e logo o partido, co influxo de Xosé Manuel Beira, sobre todo, evoluciona para a esquerda e ten unha relación moito amistosa coa Unión do Pobo Galego.
E cal é o teu xuízo, o papel político que desempeñan eses anos Celso Emilio Ferreiro?
Hombre, Celso Emilio Ferreiro era membro do Comité Central da Unión do Pobo Galego, marcha a Venezuela sendo encargado de Relacións Exteriores da Unión do Pobo Galego, ali será el quen edite dos catro números que de Terra e Tempo que se fan no exterior. Os dous primeiros estiveran a cargo de Luis Soto en México, e os dous segundos, non digo os números porque a numeración era moi curiosa, os que editou Soto eran o número 1 e o número 5, non existían o 2, nin o 3, nin o 4. Celso edita en Caracas o número 5, diferente do 5 de México, e o número 8. Tampouco existen o número 6 e o número 7. O sea que él editaba eso, como editou moitas outras cousas da Unión do Pobo Galego, a comezar polo propio programa da U. Era cos 10 puntos desenvolvidos e outras actividades que realizou en Caracas.
A ditadura de Francisco Franco ergueuse sobre a eliminación física das organizacións políticas e sindicais de esquerdas. Os que sobreviviron tiveron que exiliarse se querían conservar a vida. Pero a partir de 1960 comeza a organizarse a oposición política ao franquismo en Galicia. O PC medra desde os núcleos industriais de Ferrol e Vigo. Pero xurden tamén organizacións como a UPG e o PSG que recollen o erdo do galeguismo. Luis González Blasco, Foz, ten escrito xa dous libros arredor do nacionalismo galego nos últimos 15 anos da ditadura, este do que falamos hoxe, a UPG en Portugal e alguma coisa máis. Luis González, moitas grazas. Un saúdo.
De nada. Moi boa tarde.